Unajua, hebu fikiria hili kwa makini.
Unazurura kwenye jangwa lenye joto kali sana, eh? Mazingira magumu kweli.
Sio mchezo kabisa.
Ndiyo, yani ndio kwanza umetoka kwenye utumwa wa kikatili uliodumu kwa mamia ya miaka. Na kimsingi, huna uhakika wowote kuhusu utambulisho wako halisi au hata hatima yako. Huna taifa kamili bado.
Sawa.
Kisha, unakabidhiwa maandishi. Lakini sio kitabu cha historia kinachoorodhesha tu matukio kavu kama ratiba ya treni. Hapana.
Aha, sio kama zile orodha zinazochosha. Kabisa, ni kama vile hadithi ya utangulizi au prequela ya maisha unayoishi hapo jangwani, maandishi yaliyoundwa makusudi kabisa kukuongesha jinsi nguvu kuu inavyosuka mpango thabiti ya kujenga uhusiano na binadamu licha ya mapungufu yao yote. Kwa karibu kwenye uchambuzi wetu wa kina wa leo. Leo tunazama ndani ya utafiti wa Dr. Kenneth Matthews kuhusu kitabu cha Mwanzo, hususan kile kipindi chake cha kwanza kinachochambua theolojia, muundo na historia ya maandiko haya ya kale.
Na hapa, unajua, kabla hatujaingia kiundani, tunapaswa kuweka mambo sawa kwenye usanifu huu wa theolojia. Ni muhimu kuelewa wazi kuwa tunafumbua tu ule muundo alioujenga Dr. Matthews kwenye chanzo chake.
Ndiyo, hatuchukui upande wote.
Kweli kabisa. Hatuchukui msimamo wa kidini kuzitetea hizi imani kama zetu, wala hatusukumi ajenda yoyote ya kisiasa au ya kiroho hapa. Badala yake, tunatazama ule ufundi wa kimantiki na usanifu aliyoutumia mwandishi kueleza jinsi kitabu hiki kilivyoundwa. Sisi ni kama waelekezaji tu wa kile ambacho chanzo kinasema.
Sawa kabisa. Sisi ni kama watalii kwenye mawazo yake, yani tunatazama tu jinsi theolojia yake inavyojengwa hatua kwa hatua kwa wasomaji wake wa kwanza. Na ukiangalia usanifu huo, inabidi uanzie kwenye jina lenyewe.
Jina la kitabu?
Ndiyo, huwezi kuelewa kiini cha andiko hili bila kufumbua lile neno lake la kwanza. Yani tunatumia jina Genesis ambalo linatokana na Kigiriki cha Septuagint lenye maana ya asili. Lakini kwa Kiebrania?
Aha, hapo sasa.
Jina hili ni neno la kwanza kabisa kwenye hati hizo za kale, Bereshit, ambalo linamaanisha hapo mwanzo. Sasa kithiolojia, Dr. Matthews anasema hili neno halisimamii tu uhakika wa wakati uliopita.
Sahihi. Kitu kinachovutia hapa ni kwamba wazo hili la kuanza linabeba kile chanzo kinachokiita asili ya eschatological.
Eschatological, hilo ni neno kubwa sana, eh?
Ndiyo, ni neno gumu kidogo. Lakini kimsingi, kuanzisha kitu kimaana kunadokeza moja kwa moja kuwepo kwa lengo la mwisho, au hatima inayotarajiwa. Mwanzo, unadai mwisho.
Unajua, hiyo ni kama kupanga zile kete za dhumuni, zile dominoes.
Aha, mfano mzuri.
Yani, unapoweka na kuangusha ile kete ya kwanza, hilo ni tukio la mwanzo. Lakini lengo lako sio kuanza tu, lengo lako ni kuona ile kete ya mwisho ikianguka. Kuanza ni ahadi ya mwisho.
Kabisa. Ndiyo maana mwandishi anasisitiza kwamba uumbaji sio tukio lililokamilika na kuachwa hewani tu. Dhana ya mwanzo inadai kuwepo kwa mchakato unaoelekea kwenye utatuzi wa mwisho wa ulimwengu huu uliovunjika.
Kwa hiyo sio kitabu cha kuangalia nyuma pekee.
Hapana, ni ramani ya kuelekea mbele. Dr. Matthews anafupisha ujumbe huu mzito katika nguzo mbili kuu, yaani maneno mawili tu. Mianzo na baraka.
Mianzo na baraka.
Ndiyo. Na baraka hapa si neno la juujuu tu la kidini. Ni mpango mkakati wa kurejesha utaratibu kwenye ulimwengu uliotumbukia kwenye machafuko. Ndani ya mwanzo, neno baraka linatumika kwa wingi sana kuliko kitabu kingine chochote kile. Ni kama injini inayosukuma hadithi nzima.
Sasa subiri kidogo. Kama injini ni iyo baraka, mpango huu ulifanyaje kazi hasa? Kwa sababu Matthews anabainisha mipango mitatu ya kimkakati ambayo Mungu anaitumia, si ndio?
Ndiyo, kuna mipango mitatu mikubwa. Ya kwanza inaonekana kuwa ni ule muundo asilia kabisa, pale kwenye Mwanzo sura ya kwanza, mstari wa 28.
Ile ya kwenye bustani.
Hasa, hapa tunaona agizo linalotegemea amani kabisa, uhusiano usio na mawawa na Mungu, kuzaliana na kuitawala dunia, yani uwakili mwema.
Lakini kama tujuavyo sote, mpango huo unavunjika haraka sana.
Haraka mno. Wazazi wa kwanza wanaamua kuasi na kutafuta uhuru nje ya huo utaratibu. Na uasi huo haukuwa tu kuvunja sheria ndogo, chanzo kinasema ulikuwa ni uharibifu wa muundo mzima.
Kwa hiyo mpango wa kwanza ukasimama.
Ndiyo, mpango wa kwanza ukasimamishwa. Lakini chanzo kinaeleza kuwa Mungu hangezuiliwa kutoa baraka zake licha ya uasi huo. Na hapo ndipo tunaingia kwenye ule mpango wa pili.
Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Na hapa ndipo, unajua we msikilizaji, hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kufurahisha sana.
Kiukweli inasisimua sana.
Yaani, ikiwa mpango wa kwanza ulikuwa wa amani tupu bustanini, ghafla tunaingia sura ya 3 na lugha inabadilika kabisa. Haonekani kama badiliko kubwa kuelekea hadithi za mapigano kama vile action movie.
Aha, action movie kabisa. Lugha ya kivita inaingia.
Ndiyo. Yaani tunaambiwa kutakuwa na uandui mkubwa kati ya nyoka na uzao wa mwanamke. Kwamba uzao utaponda kichwa cha nyoka, ambacho ni pigo la kufa kabisa. Na nyoka atajeruhi kisigino chake. Mungu alibadilisha binu gani hapa? Kwa nini mapambano?
Matthews anaelezea hili badiliko kama matokeo ya moja kwa moja ya uasi. Uasi uliingiza nguvu ya uharibifu duniani. Kwa hiyo, ili kurejesha baraka, amani haiwezi tu kutangazwa hewani. Inapaswa kupiganiwa kwa kuondoa ile nguvu iliyoharibu utaratibu.
Kwa hiyo, ile ahadi ya mapambano inaanzisha wazo la mkombozi.
Sahihi kabisa. Na kwa mtazamo wa theolojia ya Kikristo anayoiwasilisha Matthews kwenye chanzo, pigo la kichwani ni ushindi wa mwisho wa Yesu Kristo dhidi ya Shetani. Na lile jeraha la kisigino linawakilisha maumivu na dhabihu.
Haha, kwa maana baraka haiwezi kurudi bila gharama?
Ndiyo, gharama kubwa ya mapambano dhidi ya uasi huo. Lakini picha inazidi kupanuka tunapoingia kwenye mpango wa 3 wa baraka. Pale mwanzo, sura ya 12.
Wito wa Ibrahimu, na hili linashangaza kidogo. Kwa sababu baada ya mambo kuharibika ulimwenguni kote mpaka mnara wa Babeli, ghafla Mungu anabadilisha mwelekeo.
Anahamia kwa mtu mmoja tu.
Ndiyo, mtu mmoja. Yani anamuita Ibrahimu na kumpa ahadi ya ardhi, taifa kubwa na muhimu zaidi, ahadi kwamba kupitia yeye, mataifa yote duniani yatabarikiwa. Sasa, kwa nini suluhisho la tatizo la ulimwengu mzima lifinyiwe kwa mtu mmoja na familia yake?
Chanzo kinafafanua hili vizuri sana. Kinaita, hii ni mbinu ya kutumia sehemu kuokoa jumla. Yani badala ya kushughulikia ulimwengu mzima ambao tayari ulikuwa umethibitisha uasi wake, kama tulivyoona kwenye gharika ya Nuhu na pale Babeli, Mungu anaanza na mradi wa majaribio, pilot project.
Aha, mradi wa majaribio kupitia Ibrahimu.
Ndiyo. Anaanza kujenga taifa jipya kuanzia chini kabisa. Lengo ni kwamba hili taifa litaonyesha ulimwengu jinsi inavyokuwa unapoishi chini ya utawala wake na baraka zake.
Kwa hiyo Ibrahimu ni kama daraja, anashikilia agizo la uumbaji la nyuma na wakati huo huo anaelekeza mbele kwenye baraka ya mataifa yote.
Sahihi. Na ukifikiria hili badiliko la kimkakati, linaeleza wazi ule muundo wa kifasihi wa kitabu chenyewe ambacho Matthews anakichambua.
Ule muundo, yani ili kusimulia hadithi kuanzia uumbaji hadi kwa Ibrahimu, unahitaji muundo thabiti sana wa kukiunganisha kitabu.
Kabisa. Na muundo wa maudhui umegawanywa wazi. Kuanzia sura ya 1 hadi 11, tunasoma kuhusu familia ya ulimwengu.
Pale kwenye uumbaji, bustani, gharika.
Ndiyo. Na mnara wa Babeli ambapo mataifa yanatawanyika. Lakini kisha kuanzia sura ya 12 hadi 50, tunahamia kwenye familia maalum. Hawa ni wale mababu. Ibrahimu, Isaka.
Ambaye chanzo kinasema Isaka yuko kivulini mwa baba na mwanawe. Sindio? Kama kiunganishi tu.
Ndiyo, ni kiunganishi tulivu sana. Kisha tuna Yakobo, ambaye anazalisha makabila 12, na hatimaye Yusufu, anayewapeleka wote Misri kuokoa familia.
Ni kama vile kutumia Google Earth.
Google Earth. Ebu fafanua hiyo.
Yani, sura zile za kwanza ni kama unatazama dunia nzima kutokea angani. Unaona mabara yote. Kisha, inapofika sura ya 12, unavuta taswira chini kwa kasi, zoom in, mpaka kwenye mtaa mmoja na nyumba ya mtu mmoja, Ibrahim.
Mfano mzuri sana, na huo muundo wa Google Earth unashikiliwa na gundi moja muhimu sana ya kifasihi. Matthews anatuonyesha matumizi ya neno la Kiebrania, toledot.
Toledot. Nini maana yake hasa?
Maana yake ni hivi ni vizazi vya, au hii ni hadithi ya. Limetumika mara 11 kwenye kitabu cha Mwanzo. Ni gundi inayounganisha hizi hadithi zote.
Lakini unajua, wengi wetu tukiona orodha ya majina ya vizazi, tunahisi kuchoka kusoma. Tunataka kuruka zile sura.
Ni kweli, inachosha ukisoma juu juu. lakini chanzo kinasema hii sio tu orodha ya majina ya watu waliokufa. Ni historia ya familia inayoonyesha jinsi ahadi inavyosonga mbele.
Ah, kwa sababu ya ile ahadi ya Mwanzo 3:15, ile ya uzao utakaoponda kichwa cha nyoka.
Haswa. Ikiwa ahadi ni kwamba uzao fulani utakuja kuleta baraka, basi kufuatilia huo uzao inakuwa jambo la msingi mno. Kila unaposoma Toledot, unathibitishiwa kwamba ahadi bado ipo hai, licha ya changamoto zote. Mstari wa damu haujakatika.
Hilo ni jambo la msingi sana, yani inafanya zile orodha ziwe na maana. Sasa, ukiangalia muktadha mpana zaidi, kwa nini hadithi hizi ziliwekwa kwenye mkusanyiko mmoja, yani ule wa vitabu vitano, Pentateuch au Tora?
Hilo ni swali zuri. Mara nyingi neno Tora linatafsiriwa moja kwa moja kama sheria, likileta picha ya mahakamani au makatazo.
Ndiyo, sheria ngumu kavu-kavu.
Lakini Dr. Matthews anatukumbusha kuwa mzizi wa neno hilo ni kitenzi yara, ambacho kinamaanisha kufundisha. Chanzo kinasema maana yake nzuri ni maagizo au njia ya Bwana, ni mtindo wa maisha.
Sasa hapo kuna changamoto kidogo kwangu. Ikiwa ni mtindo wa maisha unaohusu sheria za Mungu, kitabu cha Mwanzo chenyewe hakina sheria nyingi kama vile kitabu cha Walawi. Kitabu hiki kinafundishaje huo mtindo wa maisha bila sheria za wazi?
Ikiwa tunahusisha hili na picha kubwa zaidi, Mwanzo inatumia hadithi kuonyesha mtindo huo ukoje kwa vitendo. Inatumia mifano. Kwa mfano, Mwanzo 18:19, ambapo Mungu anamchagua Ibrahimu. Anasema, ni ili aongoze familia yake katika haki.
Kwa hiyo, hata yale makosa yao yanafundisha.
Kabisa. Mungu anatumia udhaifu wao kuonyesha jinsi uvumilivu na kurejea kwenye njia ya Bwana kunavyojenga uhusiano imara. Na hii inatupeleka kwenye dhana ya wale wasomaji wa kwanza.
Wale Waisraeli waliokuwa jangwani na Musa.
Ndiyo. Hili ni kama wazo la Back to the Future. Walikuwa wanasoma Mwanzo ili waelewe asili yao. Kwa mfano, yale matamshi 10 ya Mungu akasema wakati wa uumbaji yanaelezwa kuakisi zile amri 10 walizopewa pale mlima Sinai.
Hapana, kweli zinaendana hivyo?
Ndiyo, chanzo kinaonyesha ulinganifu huo. Na hii ilikuwa muhimu sana kuwathibitishia kuwa Yahwe sio Mungu wa kikabila tu wa jangwani anayeshindana na miungu ya Misri. Yeye ni muumba wa ulimwengu wote.
Hilo linaingia akilini sana, lakini inaleta kitendawili kimoja kigumu cha kihistoria. Waisraeli walisoma haya jangwani karibu mwaka 1450 kabla ya Kristo, huku wakiwa na Musa. Lakini kitabu hiki kinazungumzia mambo ya enzi ya shaba, inakadiriwa kuanzia mwaka 2200 hadi 1550 kabla ya Kristo.
Kipindi cha nyuma sana.
Ndiyo, na chanzo kinasema mila zilizotajwa kama vile Ibrahimu kutaka kumfanya mtumishi wake Eliezer kuwa mrithi zinaendana kikamilifu na ushahidi wa kiakiolojia wa enzi ya shaba. Sasa swali ni, Musa hakuwepo wakati wa Ibrahimu? Aliwezaje kuandika Mwanzo kwa usahihi kiasi hicho?
Dr. Matthews anatoa jibu zuri sana hapa. Kwanza, kitabu yenyewe hakitaji jina la mwandishi wake moja kwa moja, lakini kuna uwezekano mkubwa Musa alitumia rekodi za kale zilizokuwepo.
Kumbe kulikuwa na rekodi tayari?
Ndiyo. Kwa mfano, Mwanzo 5:1 inataja wazi kitabu cha vizazi vya Adamu. Katika Mashariki ya Kati ya kale, elimu ya kuandika ilikuwepo sana na kumbukumbu takatifu zilihifadhiwa vizuri sana kwenye mbao za udongo na kupitishwa kwa vizazi.
Subiri, kwa hiyo Musa alikuwa kama mhariri mkuu hivi?
Haswa, yani Musa alikusanya, kuhariri na kuunganisha nyaraka hizi za kale chini ya maelekezo ya Mungu. Hata hivyo, Dr. Matthews anakubali kuwa kuna ushahidi wa wahariri wa baadaye pia.
Wahariri wa baadaye, hebu tueleze hilo kidogo.
Kwa mfano, kuna Mwanzo 36:31 ambayo inataja wafalme wa Israeli. Hii inaashiria nyakati za mfalme Daudi, maana wakati wa Musa hakukuwa na wafalme Israeli. Ni karne nyingi baadaye.
Aha, kwa hiyo huu unaweza kuwa ni mradi mkubwa wa uhariri uliokusanywa chini ya Musa, lakini ukaendelea kuboreshwa au ku-updated kwa wasomaji wa baadaye ili waelewe muktadha wa majina ya kijiografia au kisiasa ya wakati wao.
Kabisa. Lengo halikuwa kubadilisha theolojia, bali kufanya maandishi yaendelee kueleweka kwa kizazi kipya.
Sawa, basi hebu tufanye majumuisho mafupi kwa msikilizaji wetu. Katika uchambuzi huu wa kina, tumeona jinsi kitabu cha Mwanzo kinavyotumika sio tu kama kitabu kinachoorodhesha mianzo, bali ni kama ramani ya baraka. Inatoka kwa ulimwengu wote kuelekea familia moja ya Ibrahim, ikisimama kama msingi wa mtindo wa maisha kwa taifa jipya kule jangwani. Na yote haya yalisimamiwa kwa kiasi kikubwa kupitia mikono ya Musa na wasomi wa kale.
Na hapa kwa mara nyingine napenda kumpa msikilizaji kumbusho fupi kwa upole. Kile tulichojadili hapa ni ufumbuzi tu wa theolojia na historia inayotolewa na Dr. Matthews kwenye maandishi. Ni mwaliko tu wa kujifunza jinsi walivyofikiri na kuandika. Hatuchukui msimamo zaidi ya kuchambua chanzo hiki.
Ndiyo, sisi ni watalii tu kwenye mawazo haya ya kale. Sasa, wewe msikilizaji, kabla tujafunga, fikiria hili. Tumetafakari jinsi Musa alivyoweza kukusanya kumbukumbu na vitabu vya kale kama vile rekodi ya vizazi vya Adamu kutoka enzi ya shaba. Fikiria jinsi vilivyohifadhiwa kwenye udongo na kupitishwa milenia kwa milenia hadi leo.
Ajabu sana.
Ni ajabu kweli. Sasa fikiria kuhusu maisha yako leo, katika ulimwengu wetu huu wa kidijitali, ambapo simu inaweza kuharibika tu na kufuta picha za muongo mzima kwa sekunde moja. Ni rekodi gani za kudumu au urithi gani thabiti ambao wewe unauacha nyuma, ambao vizazi vyako wataweza kuusoma na kuuelewa miaka 1000 ijayo? Ni jambo la kutafakari sana.